jälkiistunto.
Olen Ariel Neulaniemi ja nyt on viikko vierähtänyt taas edellisestä jälkiistunnosta ja tällä kertaa tämä on meille panel. Sori siitä, kuuluu näin sanoa, varsinkin kun täällä on politiikan toimittajakin paikalla, niin päästään oikeaan mielen maisemaan. Mutta otetaan ensimmäinen vieras ensimmäistä, mutta liekö viimeistä kertaa, riippuu toki siitä, että joutuuko sanomisistaan vielä jälkiistuntoon. MTVn toimittaja, thank god it's Ivan Puopola.
Muistat, tämä on mun vanha radio-ohjelma.
Kyllä, kyllä.
Kiitos vaan.
Sullahan itse asiassa radiostahan lähti liikkeelle, että muistat, että ennen Yle X, eikö näin, että tuolla Lahden suunnalla Rytmiradiossa oot ollut?
Joo, se oli ensimmäinen radio, johon mä siis menin koskaan töihin, Rytmiradio Lahti, ja sitten monen kaupallisen kanavan kautta lopulta Ylelle. Ja sielläkin käytännössä kaikki Ylen kanavat läpi, aina tuli lähtöedellisestä ja sitten seuraavalle. Ja sitten Yle X pääsin lopulta mellastamaan, niin mä olin tyytyväinen.
Ja nyt on sitten kaupallisen, sä oot nyt niin kuin TV-kasvuna, mutta radio on tietysti oma mediansa. Että eikö se tunnu kivalta, että nyt ei tarvitse menettää kasvoja?
Joo, radio, kyllä mä tykkään radiosta ja tietysti tästä aika kauan, kun mä oon radio tehnyt, mutta se selkeä ero on se, että radio tai TV on hirveän valmisteltua, että kaikki mietitään etukäteen, epäspontaania, mutta täällä voi niin kuin tapahtua mitä vaan ja tämä on tämmöistä sallii mietiskelyä ja pohdiskelua ihan eri tavalla.
Niin, jopa 5 sekunnin hiljaisuuksia. Joo. Minä sallin sen. Joo, sitten on Demokraatin politiikan toimittaja Simo Alastalo, tervetuloa.
Kiitos, huomenta.
Liekö sitten sua sakotettu liikkumisrajoitusten uutisoimisesta, kun oot tänne taas tullut jälkiistuntoon?
No ainakaan ei vielä ole voimassa, kun mä
niin,
pääsin tänne.
Niinpä.
Ei tarvinnut selittää kenellekään.
Ei vielä. Niin. Sitä muuten mietin, että kun tässä tällä viikolla on uutisoitu, että, no niin, että meidän tietojen mukaan sitten toinen media, että me olemme saaneet myös luonnostelua. Niin.
Mulla on tämmöinen niin kuin hypoteesi, että onko se näin, että jos siellä hallitus riveistä joku ei vaikka kannata jotain asiaa, niin hän saattaa sitten vuotaa niitä asioita jollekin toimittajalle, toki jos toimittaja myös kysyy, ja sitten jos ne on epämieluisia asioita, mitä valmistellaan, joko tästä syystä, tai sitten että katsotaan, että riittääkö kansalta kannatusta tämmöiselle.
No ne on molemmat varmaan ihan hyviä syitä, että tuo koepallokin on ihan mahdollinen, että niin. Katsotaan, että minkälainen keskustelu siitä syntyy ja sitten siihen ehkä ehtii vähän reagoimaan. Että se on tämmöinen niin kuin pikalausuntokierros.
Niin, pikalausuntokierros. Sitten täällä pitkästä aikaa Kirkon ja kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki. Tervehdys.
Tervehdys, hyvää huomenta.
Hiljainen viikko tulossa.
Mitäs kummallisena korona-aikana hiljainen viikko näin Kirkon ja kaupungin näkökulmasta tarkoittaa?
No se tarkoittaa muun muassa sitä, että me avaamme tänään radion. siis pääsiäisradion, joka ei tule kylläkään niin kuin FM-taajuuksilla, vaan verkossa käytännössä semmoinen niin kuin podcast-pohjainen, mutta me ollaan meidän vanhoja pääsiäisjuttuja kaivettu esiin ja luettu niitä ääneen, mutta sitten tehty sitä varten myös ihan muita sisältöjä. Että tämä on nyt tämmöinen niin kuin tänä aamuna todella ajankohtainen juttu.
Oletko sä paljon itse äänessä siellä?
No en ole paljon itse äänessä, mutta tarpeeksi.
Niin. Joo. Ja toki sitten pääsiäisajan uutisointia on jos jonnin verran, mutta tapahtumia ei sitten niin hirveästi.
Tapahtumia ei ole ja meillä siis printtilehti ilmestyi eilen. Menee tässä nyt niin kuin pääsiäispyhien yli, että tulee seuraava. Että tarkoitus on ollut myös siihen semmoiseen tavallaan niin kuin hitaampaan lukemiseen. Tarjota lukupakettia pääsiäiseen liittyen. Sellaisia.
Mutta hei, mennäänpä ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen. Ja nyt kun sait hyvin ääntä lämmitettyä, Jaakko, niin mistäs lähdetään liikkeelle?
Mä ajattelin, että me voitaisiin keskustella salaliittoteorioista hetki.
Ihanaa.
Hyvin kiinnostava.
Ja ennen kaikkea tämä tuli mun mieleeni siitä, että alkuviikosta tiistaina suojelupoliisi julkisti vuosikirjansa. Ja sen yhtenä nostona oli tällainen salaliittoteoria nimeltään väestönvaihto. Supon vuosikirjan mukaan niin kuin tämmöinen väestönvaihtoteoria, joka on siis niin kuin teoria siitä, että on meneillään pyrkimys vaihtaa länsimaisten, niin kuin länsimaiden porukat käytännössä niin kuin itämaisiin muslimeihin. Ja tämmöinen väestönvaihtoteorian yhteys äärioikeistolaisen terrorismin uhkaan on ihan ilmeinen. myös niin kuin, että tämä on niin kuin Supon kannalta olennaista myös niin kuin ajatella tätä Suomen kannalta. Pari vuotta sitten hän oli se useita kymmeniä, varmaan ainakin 50 ihmishenkeä vaatinut terrorisku Uudessa-Seelannissa, se Christchurchin moskeija ampuminen, jonka tekijä oli sitten kirjoittanut semmoisen lähes 100-sivuisen manifestinkin, jonka otsikko oli The Great Replacement, siis tämmöinen suuri vaihdos tai niin kuin, uudelleen sijoittaminen. Ja Suomessa tämmöisessä etnonationalistisessa puheessa näkyy myös vähän uhka siitä, että ikään kuin tämmöinen niin kuin etninen suomalaisuus, mitä se sitten lieneekään. Että se on uhattuna, täälläkin niin kuin koitetaan niin kuin kunnon suomalaiset korvata jollain muulla. Muutamat laita oikeastaan poliitikot on tätä ajatusta pitänyt esillä. Täytyy muistaa, että siis Jussi Halla-ahon nousu poliitikoksi lähti kyllä liikkeelle siitä Skripta-blogista, jonka tunnuskuvana oli moskeija ja alaotsikkona mitä kirjoituksia uppoavasta lännestä, niin kuin se mahtoi olla. Siinä on tämä sama väestönvaihtoajatuksen tai se, että länsimainen sivilisaatio on uhattuna. Ja tämä ei ole ainoa salaliittoteoria, kun nämä kaikki QAnon asiat ja muut on ollut viime aikoina esillä. Tämä varmaan kertoo myös median murroksesta, miten nämä elää, mutta se kertoo muustakin. Ja tämä on musta se, että mistä tämä salaliittoteorioiden yleistyminen kertoo. Mun mielestäni se kertoo ainakin epävarmuudesta, epäluulosta, jotenkin on niin kuin vaikea jäsentää maailmaa, ja sen takana on pelko. Tämä on musta pelkoreaktio.
Joo, siis tuon on hyvä salaliittoteoria, tästä hyvin kuvaa salaliittoteoria, tämä väestön vaihto, koska väestö sinänsähän vaihtuu, että tiedetään hyvin, että Yhdysvalloissa vaikka noin 2030 tai 2035 mustat on enemmistö ja valkoiset on ikään kuin vähemmistöosa silloin siinä väestössä. Tapahtuu tällä tavalla väestön vaihtumista, mutta se salaliitto-osuus tulee siitä, että mikä selitys annetaan tälle. Eli se selitys on se, että se on mukamassa taustalla joku tietoinen toimija, joka ohjaa tätä väestönvaihtoa tähän suuntaan. Vaikka todellisuudessa se on tietenkin seuraus niin kuin lukemattomista eri niin poliittisista päätöksistä, ihmisten vapaasta tahdosta liikkua ja ties vaikka mistä tällaisista asioista. Mutta sinänsä väestö vaihtuu, eihän siinä mitään, niin kuin, siinä ei sinänsä ole mitään salaliittoa. Ja tässä salaliittoteoriassa usein on juuri näin, että, tai se on koko salaliittoteorian määritelmä, että meillä on havainto, että ihmiset havaitsevat, että väestössä tapahtuu vaihtumista. Mutta sitten se teoria, joka annetaan sinne, se liittämään tätä havaintoa, se on huono. Sitten ei mitään näyttöä tällaisesta, että olisi. Ja se on koskee kuunnon ja niin poispäin.
Mutta vaihtuuko se vai muuttuuko se? Tavallaan, että nämä on niin kuin tämmöisiä näkökulmaa, että mitä termejä halutaan käyttää. Mulle tulee väestönvaihdoksesta mieleen toi itäinen naapurimaa ja Josif Stalin, että hänhän toteutti väestönvaihdoksia alueella. Mm, siinä oli niin kuin systeemi ja logistiikka ja kaikki asiat mietittynä. Ja tämä on just tosiaan tämän teorian heikkous, että miten se niin kuin vaihdettaisiin, missä se olisi se tavallaan se taho, joka tätä kaikkea olisi niin kuin orkestroinut kaikki nämä vuodet ja vuosikymmenet.
Ja jos on puhe väestönvaihdosta ja nimenomaan nyt ajatellaan, että Suomi, niin sehän tarkoittaisi vähän sitä, että täältä niin kuin suomalaiset
pistät junaa ja
mihin meidät viedään, niin, mutta niin. Ehkä meillä on siis ollut jo pitempään tällainen väestönvaihto, tuli tuosta Iivanin huomiosta mieleen, että sitä mukaan kun syntyvyys laskee, niin sitten on kuitenkin porukoita, jossa syntyvyys nousee. Et ehkä meillä on ollut tässä jo pitempään tämmöinen vanhoillisille stadiolainen väestönvaihto.
Se on totta itse asiassa. Suomesta tulee vanhoillisille maa. Lähinnä ongelma siinä on se, että suuri osa siitä liikkeestä eroaa, kun he täyttävät sen 18.
Mä en tiedä, se on välttämättä ongelma.
Niin. Ihan oikea termihän on demografinen muutos. Että eihän siinä ole mitään
muuta. Niin, kyllä.
Joo, mutta se on eri asia. Siis just tämä,
että mikä on Suomen väestö?
Tällainen väestönvaihto teorian ajatuksena on, että jossakin on siis joku aivo, joka niin kuin junailee tämän, että siellä on niin kuin on siis niin kuin selkeä suunnitelma ja pyrkimys hoitaa tämä homma ja että me ollaan nyt tyhmiä kun me ei huomata sitä ja että meidän täytyy niin kuin taistella sitä vastaan.
Joo, sitten mikä tämä Suomen väestö niin kuin, että totta kai siihen kiinnitetään huomiota, että okei, että Suomessa oli vahva luterilainen yhtenäiskulttuuri ja lähdetään siitä, että se oli tällainen. Mutta sitten kun siitä mennään taaksepäin, niin eipä sitten ollutkaan vahva luterilainen yhtenäiskulttuuri ennen kuin luterilaisuus tuli Suomeen.
Sitten tämä keskustelu
sitä ennen oli jotain muuta. Ja nyt on niin tapahtunut tällaista jatkuvaa muutosta, että tavallaan jatkuvastihan siinä on kysymys siitä niin väestöstä. Ei ole olemassa mitään semmoista absoluuttista niin lähtötilaa, ellei me lyödä johonkin 50-luvulle joku paalu niin ja sanoa, että tämä oli se väestö ja tämä vaihtuu.
Tähän liittyy tuo Benedict Andersonin kuviteltu yhteisökäsite, että kaikki yhteisöt on loppujen lopuksi on kuviteltuja. Me voimme, että jos hifkiläiset menee, jokerilaiset menee jääkiekkoon, niin on tosiaan suurimpia vastustajia, koska he kuvittelevat yhteisöt, hifkiläiset ja jokerilaiset. Mm-hmm. Mutta kun ne tulevat sieltä ulos, niin he onkin yhtäkkiä kaikki helsinkiläisiä, he kuvittelevat tämän yhteisön. Ja koska kaikki yhteisöt on tällä tavalla kuviteltuja, ne voidaan kuvitella aina myös jotenkin muuten. Ja sen takia ei ole olemassa mitään absoluuttista väestöä, koska se väestö voidaan aina kuvitella toisinaan, antaa toisenlaiset kriteerit sille, mikä milloinkin on suomalainen tai mikä hyvä.
Tämä pätee myös muuhun kuin ihan tämmöiseen niin kuin suoraan demografiseen tai etniseen juttuun. Että okei, Suomi on luterilainen vähän rapautuvasti, mutta kuitenkin. Mutta että kuka on luterilainen? Mikä on, onko niin kuin luterilaiset kaikki jotenkin samanlaisia? Mm. Ei todellakaan. Ja et sitä ei voi niin kuin sanoa, että nyt meillä olisi tässä tämmöinen luterilainen väestö tai etnisesti suomalainen väestö.
Koska etnisesti voi olla niin kuin kunnon suomalainen, jos nimi on Ivan Puopalo.
Tämä on erittäin monimutkainen.
Ja sitten se, että kun aina näissä on se tarve lukita tosiaan se, että mitä se suomalaisuus sitten on, tai että jos kirjoittaa kirjoituksia uppoavasta lännestä, niin mitä se länsi on. Mm. Ja luterilaisuus on siinä mielessä hauska esimerkki, että pääsiäinen on tulossa kirkon tutkimuskeskuksen mukaan kolmasosa kirkon Suomen väestöstä uskoo pääsiäisen storyin, eli ylösnousemukseen. Mm. Et mihin me vedetään se tavallaan sen luterilaisuuden? Joku Päivi Räsänen saattaisi lukita sen tohon kohtaan, joku toinen alkaisi puhumaan siitä, että okei, se on tätä kulttuuria, että on vahva luottamus esivaltaan ja tätä luterilaisuutta.
Tämä
on niitä määritelmä ongelmia.
Mä olen hiljattain itse kirjoittanut kirkko- ja kaupungin pääkirjoituksessa, että ollakseen kun on kristitty, niin ei tarvitse allekirjoittaa katekismusta eikä välttämättä edes uskoa Jumalaan, että riittää, että toivoo, että Jumala olisi.
Kun sen Jordan Petersonin vastaus, kun hän kysyi, että uskoiko Jumalaan, niin hän sanoi, että hän ei osaa sanoa uskoa vai eikö,
mutta hän käyttäytyy kuin se olisi.
Joo.
Tämä on se hänen kiertotiensä. Mutta siitä mä oon vähän eri mieltä Jaakon kanssa tässä, että tai en tiedä olenko eri mieltä, mutta kyseenalaistan sen, että onko salaliittoteoriat varsinaisesti mitenkään kasvanut niiden määrä. Että sitähän meidän on mahdoton oikeastaan edes tietää, mutta se me tiedetään, että niitä on ollut aina. Mä pidän niin kuin horoskooppeja ja kaikenlaista tällaista niin kuin jonkinlaisena salaliittoteoriaa. Jos ihan pilkun tarkasti katsotaan tästä, että pidä, mutta muistakaa, että mä oon ateisti, niin ne, myös uskonnot on jossain mielessä salaliittoteoriaa. Me ei pystytä näyttämään toteen niitä kaikkia väitteitä, mitä uskonnot esittää. Ja tällä tavalla ne ei niin kuin täytä kunnollisia tieteellisen teorian kriteereitä, jolloin ne siirtyy salaliittoteoriakategoriaan.
Tuo on vähän erikoinen käsitys salaliitosta.
No, mutta ajattelee, jos ajatus on, että joku ohjailee, mä en tiedä tietysti uskovaiset ajattelee kaikki asioista eri tavalla, mutta jos ajatuksena on joku taho, joka ohjaa sitä, mihin kaikki menee, ja minä voin vaikuttaa siihen tahoon esimerkiksi rukoilemalla tai jollain muulla tavalla, niin mitä se sitten on?
Tämä on myös kiinnostava siitä näkökulmasta, että maailmankuvahan on joka tapauksessa aina aika epätieteellinen. Tavallaan, että sä voit ottaa tieteellisiä aineksia, mutta sitten kun sä kokoat siitä sen palapelin, niin sehän on joka tapauksessa aika subjektiivista ja vähän huttua tavallaan. Sitten se laajenee se salaliitto.
Ajattelu niin loppujen lopuksi niin aika pitkälle, jos sen päästään tuolla tavalla niin irti ihmästä niin sanotusti. Niin, tämä on hyvä kysymys, että mä oon miettinyt jopa näin tämmöinen tieteen filosofian syövereihin, mutta ettei ole faktoja olemassa tietyssä mielessä ollenkaan. On olemassa jana mielipiteitä, joissa toisessa päässä meillä on ikään kuin 0% perustelut ja toisessa päässä lähes 100% perustelut. Ja jos ajatellaan maakieltä aurinkoa, niin sellainen mielipide, joka on erittäin hyvin perusteltu.
Se on lähellä 100%, mutta on olemassa teoreettinen mahdollisuus tulee havainto, joka kumoaa tämän mielipiteen.
Tämähän on tämä niinku klassinen tiedon määritelmä.
Tämä on tiedon määritelmä, ja se saa mut kaipaamaan salaliittoteorian määritelmää.
Mä sanoisin, että
aivan lapasesta.
Ja mä ajattelen, että salaliiton, en tiedä keskustellaan me nyt koko tämä ohjelma salaliitosta, mutta mä ajattelen niin, että salaliitto tarkoittaa sitä, että siinä on tämmöinen niin kuin, jotenkin vihamielinen, tai että on siis joku, joka haluaa
pahaa
niin kuin saadakseen itselleen hyvää. Se on salaliitto.
Onko saatana tämmöinen henkilö?
Mä en tiedä, onko saatana henkilö, mutta
siis toimija.
Siis klassinen käsitys saatanasta on tämmöinen vehkeilijä, joka niin kuin pirullisesti maan alla toimien haluaa hajottaa hyvän.
Purkaako me romaanista, se ainakin on
sellainen henkilö? Ehkä ehkä se on hyvä kuva salaliitosta.
Mutta vielä tuohon, Jaakko, kun toit esille tuota väestönvaihtoteoriaa, niin ainakin tuo ranskalaiskirjailija René Camus vuonna 2010 niin esitteli tuota termiä, ja tarkoituksena siinä oli tuoda esille tämmöistä suunnitelmaa valkoisen eurooppalaisen väestön korvaamisesta Afrikasta ja Lähi-idästä tulevilla ihmisillä, ja salaliittoon uskovien mielestä operaatiota johtaa kansainvälinen eliitti, erityisesti juutalaiset.
Tämä on ihan klassinen. Tämä on klassinen, että löytyy aina kaikkien perinteisten salaliittoteorioiden ytimestä aina jossain vaiheessa.
Juutalaiset,
niin.
Joo. Niin kyllähän se kristinuskonkin perimmäinen, niin kuin se syltty on juutalainen nimeltään Jeesus.
Tätä pidetään niin kuin sellaisena yhtenä kristinuskon
vaikutushistoriaan tämmöisenä ikävänä piirteinä, että juutalaisena nostetaan.
Se on eräänlainen antisemitismin ydinjuttu, että alkaen Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta.
Kyllä.
Niin kuin juonittelevat juutalaiset hoiti tämän homman.
Kyllä. Mutta sitä mä vielä mietin tuossa, että miten haitallisia ne on. Siis totta kai me voidaan esimerkiksi sanoa, että natsi-Saksan aikaan, niin sehän oli salaliittoteoria ihan yhtä lailla, niin minkälaisiin mittoihin se voi pahimmillaan päästä. Mutta pääsääntöisesti ne on suht harmittomia, mutta siellä ne netissä pyörii ja keskenään, ajattelisin sitä jonkunlaisena viihteenä niille.
Mm. Joo, mutta mikä on se tarve, johon ne vastaavat?
Mä ajattelen, että siellä on siis se pelko, epävarmuus, epäluottamus, jonka käsittelemiseen tai sen poistamiseen. Se on aivan niin kuin ratkaisukeskeinen vastaus elämän epävarmuuksiin.
No se on varmaan hyvä, voisin allekirjoittaa. Mä jotenkin kuvittelisin, että se tuo jonkinlaista hallinnan tunnetta sitten. Joo. Että siitä joku on murentunut ympäriltä, joku sellainen, on se nyt sitten vaikka yhtenäiskulttuuri tai viestintäympäristö, massamedia, joka tuo meille kaikille tavallaan ne sellaiset yhteiset maailmankuvan rakennusainekset. Sitten mennään internettiin ja sieltä löytyy niin kuin semmoisia pieniä ryhmiä, jotka tukee sitä sun omaa ajattelua.
Ja vähintäänkin viihdettä, jos ei ole Netflixin varaa.
Niin, ja on se niin. Kiva niin kuin se ajatus, että minä tiedän jotain, mitä muut ei. Sehän on mahtava tunne. Niin kyllä, on paremmin perillä kuin kukaan muu.
Olen Arjan Nelonimi ja Radioneen jälkiistunnossa. Tällä kertaa vierailijana ovat Maikkarin toimittaja Ivan Puopolo, Kirkko- ja kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki, joka tuossa jo oman puheenaiheensa toi esille, sitten Demokraatin politiikan toimittaja Simo Alastalo. Seuraava aihe, Ivan Puopolo.
Joo, siis tämä voi olla, että tämä on esitän selväksi teille, että mä oon sellainen henkilö, joka on vähän mulle oikeita mielipiteitä, mun mielipide muodostuu aina konsensusta vastaan. Mä vihaan konsensusta, jonka takia jos mä havaitsen liian suurta yksimielisyyttä, niin mun mielipiteet alkaa automaattisesti ajautua niin kuin vastakarvaan. Ja voi olla, että sen takia tämä mun havainto on jopa vääristynyt, mutta mä kuitenkin väitän, että Suomi on jollain lailla tämmöinen konformistinen, siis yhden ajatuksen hegemoniana kerrallaan.
No, esimerkkinä tästä, jos ajatellaan tätä maskikeskustelua, esimerkiksi mä muistan, kun vuosi sitten siitä keskusteltiin ja itse olin silloin jälleen vastakarvaan, eli promotoin maskien puolesta, kun kaikki muut oli niitä vastaan itse silloin.
Ja mä jouduin hetkessä niin kuin veneen keikuttajaksi sellaiseksi paholaiseksi, joka tulee tuhoamaan hyvän yhteishengen. Nyt vuotta myöhemmin, jos mä nyt menisin sosiaaliseen mediaan esimerkiksi promotoimaan maskeja vastaan, eli ottaisin sen kannan, joka vuosi sitten kaikilla oli suurin piirtein, niin mä palaisin hetkessä täällä somen niin kuin inkvisitiossa foliohattuisena huuhaa äijänä. Ja näitä tällaisia vastaavia niin kuin yhden ajatuksen hegemonioita, toinen mihin mä törmäsin, on tämä vihapuheen vastustaminen.
Ja se on hirveän helppo, siis on mahdollisimman helppo positio ottaa se, että vastustan vihapuhetta, koska se on ikävä ja ilkeä, eikä kukaan oikeastaan sellaista halua. Mutta että sitten jos sitä ajattelee edes vähän pidemmälle, niin se tapa, jolla sitä jouduttaisiin tosiasiallisesti vastustamaan, olisi ihmisten perusoikeuksien kajoaminen, eli sananvapauden loukkaukset.
Koska jotta tämä vihapuhe ylipäänsä on mahdollista, tai sanotaan näin, että se on seuraus siitä, että
ihmisillä on vapaus sanoa, mitä he ajattelevat, niin kuin he haluavat sanoa.
Ja niin kuin tämän pois ottaminen on mahdollista, ja silleen päästään eroon siitä vihapuheesta, mutta se edellyttää sananvapauteen kajoamista. Ja mä pidän sitä ihan liian järeänä keinona tämmöistä perusoikeuksien loukkausta saavuttaaksemme sen. Mutta tämä vihapuheen vastustaminen on toinen tämmöinen yhden ajatuksen hegemoni, että se on suorastaan hätkähdyttävää, että joku sanoo, että asettuu puolustamaan sananvapautta. Niin mä ehkä kysyisin teiltä, että kun minä olen tämmöinen
siinä varmaan havaitsen aina sen, niin kuin se näyttää mun mielestä hegemonialta. Mutta onko teidän mielestä näin? Onko Suomi yhdennäytöksen hegemonia, josta samalla seuraa se, että erimielisyys nähdään riitelynä eikä rikastuttavana tekijänä siellä keskustelussa?
En mä näe noin. Mutta jotenkin musta tuntuu, että siinä semmoisessa erimielisyydessä olisi niin opettelemista. Tuo on vähän niin kuin se, että mikä tahansa eri mieltä oleminen tai, tämmöinen vastakkaisen mielipiteen esittäminen hän ei ole vihapuhetta. Tämä on mua hiukan hämää yleisessä keskustelussa se, että oikeastaan niin kuin kaikki sitten yhtäkkiä sanotaan, että toi on vihapuhetta.
Se kannattaisi pitää se termi tällaisessa rasistisessa loukkaavassa, selvästi vihaa lietsovassa merkityksessä ja katsoa, että se on sellainen, joka kannattaisi suitsia ihan oikeasti, että vaikkapa siis tällainen, mikä on
kriminalisoitu.
Siis mikä on jo kriminalisoitu.
Meillä on rikoslaissa kunnianloukkaus, kiihotuspykälä, sitten meillä on yhdenvertaisuuslaissa, tasa-arvolaissa näitä kriteerejä periaatteessa, niin kuin sananvapauden rajoja.
Kyllä on.
Ja me voidaan ajatella, että vihapuhe on niin kuin asioita, joka voidaan oikeudellisesti jotenkin katsoa, että nyt tuli raja vastaan.
Okei, eli silloin
vihapuheen määritelmä se on.
Silloin on selkeästi kriminalisoitu, niin, sitten tämä on vähän sama juttu kuin maalittaminen. Mua häiritsee se, että se termi on
laajentunut kauheasti. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin maalittamisella alun perin tarkoitettiin sitä, että oikeastaan niin kuin usutetaan sosiaalisessa mediassa niin kuin jonkunkin kimppuun siis sillä tavalla, että tavallaan tukitaan ton sähköpostilaatikko viesteillä ja tavallaan asetetaan maalitauluksi ja ohjataan sinne. Ja nyt puhutaan myös, että mä lausun Twitterissä jotain ja joku sanoo, että toi oli tyhmästi sanottu, niin sitten mä sanoin, että nyt älkää maalittako. Termit kannattaa, niissä kannattaa olla vähän tarkkana, ainakin tällaisissa termeissä, jotka jollakin tavalla liittyy siihen, että mikä on, ei ainoastaan sopivaa, vaan sallittua käytöstä. Ja mikä ei.
Vihapuheen kanssa on vaikea olla silleen tarkkana, kun niitä määritelmiä on vähän erilaisia, ja on olemassa tosiaan tämmöinen projekti, että kriminalisoida erikseen vihapuhe.
Niin, ja kriminalisoida jotain lisää, joka jo ei ole kriminalisoitu.
Niin, nimenomaan. Niin. Kyllä, että tämmöinen projekti on. Ja sitten toinen projekti on se, että perussuomalaiset on esittänyt kiihotuspykälän poistamista rikoslaista. Osittain ehkä johtuen siitä, että se on aika monta kaveria istuu eduskunnassa, jotka on saanut siitä tuomionkin jossain vaiheessa urallaan kirjoitusten tai sanomistensa perusteella. Ja se on taas sitten amerikkalainen sananvapauskäsitys, että hyvin laajan sananvapauden kannattajia he ovat niin kuin tässä. Eurooppalainen paljon on niin kuin tiukempi siinä suhteessa, että me ollaan jalkautettu ihmisoikeussopimuksista lainsäädäntöön aika paljon semmoista kamaa, mikä niin kuin suitsii sitä, että mikä on niin korrektia, mitä saa sanoa.
Juuri näin.
Se on laajempi.
Ja tämä Yhdysvaltojen malli on tietyllä tavalla demokratian kannalta parempi, koska jos demokratian ajatus on se, että kukin saa ajaa sellaista yhteiskunnallista kehitystä, mitä itse haluaa, sellaisilla tavoilla kuin itse haluaa. Niin silloin, jos pääsee syntymään tilanne, että kriminalisoidaan joitakin ideologioita tai joihin tapoja esittää näitä ideologioita, niin silloin ei selvästi anneta niin kuin sen ikään kuin ideoiden kilpailun olla vapaa. Silloin voi syntyä tilanne, että semmoinen idea, jota me kielletään osallistumasta siihen kilpailuun, se ei tietenkään pääse voittamaan, koska se on jo etukäteen kielletty sen idean osallistuminen. Mä en voi tietää, olisiko saanut kaiken kuitenkin kannatusta. Ja tällä tavalla, vaikka voi sanoa, että se on hyvä, että jotakin ideoita ei päästä sinne kilpailuun, niin samalla se tarkoittaa sitä, että se on demokratian toteutumisen kannalta ikään kuin huonompi tilanne.
Niin, mutta onko se sitten niinku se, että minkälainen se, että jos ajatellaan, että tämä on tämmöinen julkinen foorumi, jonne ihmiset niin kuin kutsutaan käymään yhteiskunnallista keskustelua, jonka perusteella sitten tehdään demokraattisia valintoja. Et minkälainen se foorumi on? Et siinähän tavallaan pyritään suitsimaan sitä, että se keskustelu olisi niin kuin jollain tavalla toisiaan kunnioittavaa. Mm-hmm. Ja musta se on niin kuin ehkä siinä se tavoite. Et jos se on ihan hirveän likasta ja väkivaltaista, ja tänään oli Yle Uutisissa aamulla juttua siitä, että minkälaista on olla kuntapoliitikko Suomessa, kun tulee palautetta, niin onhan se aika kauheata. Niin kuin, että kuka haluaa enää lähteä vaaleihin ehdolle tai osallistua siihen julkiseen keskusteluun. Että tämä on niin kuin se toinen puoli, että se voi keikahtaa sitten siltä laidaltaan niin kuin yli.
Niin, mä oon itse ajatellut, joudun olemaan taas vastaan, mä oon ajatellut sen ammatillisen kysymyksen. Vähän samaan tapaan kuin, koska siis, jotta me päästään selvästä ilmiöstä tästä ikävästä törkypuheesta ja kaikista loukkauksista ja muusta, niin meidän pitäisi kriminalisoida vielä jotain lisää.
Ja alkolukko tuohon näppäimistä viereen.
Niin, ja musta tuntuu, se on kohtuuton keino. Niin kun Suomessa on jo aika tiukat sananvapauden rajat, niin se edellyttäisi vielä lisää niin kun sananvapauden rajoittamista. Ja sen takia niin kun tämä törkypuhe, jota tulee, on ikään kuin kustannus siitä, että me annetaan ihmisten puhua vapaasti.
Ja samalla kun kirurgi voi olla kirurgialle siinä verta, niin poliitikko ei voi olla poliitikko, ellei hän siedä sitä, että sananvapauden myötä, joka on edellytys koko demokratian toimivuudelle,
sen myötä tulee kustannuksena tällainen asia. Ja se, miten siitä sitten pitää päästä eroon, että jos se itsestä onhan lukemattomia tapoja, voi hiljentää, blokata, olla menemättä kokonaan Twitteriin, jos se ei halua,
ja niin edelleen. Ja sitten sen päälle vielä on kriminalisoitu. Meillä on kriminalisoitu siis vainoaminen ja just kunnianloukkaus ja kaikki sellaiset, että mä en näe tapaa, jolla siitä voisi päästä eroon ilman, että se keino on huonompi kuin se, mitä yritetään toimia. Tämä on keskustelu sitten vihapuheekin, mutta se on muutenkin vähän monimutkaista.
Sitten pidän kyllä myös jotenkin ikävänä kuvana sellaista, että yhteiskunnalliseen keskusteluun voisi osallistua vain kaikkien paksunahkaisimmat. Että jonkinnäköiset käytöstavat ja semmoinen kunnioittavan keskustelun ilmapiirin, sen luominen on kyllä musta tärkeää. Välttämättä siis lainsäädäntö ei ole se juttu, mutta noin kaiken kaikkiaan, että kun me keskustellaan yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista, niin siinä on kaksi asiaa, jotka oikeastaan ratkaisee. Toinen on argumentit ja toinen on retoriikka. Ja tämä kuuluu enempi sinne retoriikan puolelle, mutta sitten on myös niin kuin se, että sen retoriikan läpi pitäisi aina pystyä kyllä myös näkemään, että ne on nimenomaan ne argumentit, jotka ratkaisee, ja eikä se
tapahdu. Tämä on mielestäni erittäin hyvä pointti, juuri näin, että se ei lainsäädäntö, vaan se on ihmisten keskinäinen käytös, ja niinhän käytännössä tapahtuu, että jos niin kuin Twitterissä öhötät liikaa, niin kukaan tuossa on enää vakavasti. Mm. Ja sitten sut vaan vaiennetaan, siirretään pois, ja näin se julkinen keskustelu siivoaa itse itsensä sellaiseksi, että se on siedettävää.
Mä oon tässä kohtaa vähän samaa mieltä, kun sä olit tuossa alussa, kun
sanoit, että Suomi on tämmöinen yhden totuuden hegemonia, yksi asia mahtuu kerrallaan, että tämä suomalainen kommunikaatio on vähän semmoista niin kuin skandinaavista designia, että meillä on niin kuin aika niin kuin karsittua ja funktionaalista, se mitä sanotaan, että
niin kuin stereotyyppisesti. Ja se sitten tapahtuu se, että kun ei ole lörpöttelyn kulttuuria, niin sitten kun joku sanoo pahasti, niin se on niin kuin valtava painoarvo. Että onhan siinä vähän sen tyyppistä. Niin kuin.
Joo, ja se on liittyy muuten myös algoritmi, että sehän tukee varsinkin Twitterissä semmoista, että niin kuin ne kärjekkäät pääsee esille, ja sitten siellä se keskitason lörpöttely jää vaiennetuksi.
Joo.
Kyllä, ja demokratia itsessään on sellainen järjestelmä, joka suosii sitä, että esimerkiksi kaksi puoluetta hakeutuu konfliktin keskenään, koska se seuraa se, että muut puolueet, nämä saa silloin mediassa tilanne kaksi puoluetta, ja muut jää seuraamaan vähän niin kuin tennisottelua sen jälkeen.
Ja se on erittäin hyödyllistä niille, jotka on kentällä, haitallista niille, jotka on katsomossa. Ja se kannustaa hakeutumaan kentälle, eli provosoimaan ja niin kuin kärjistämään.
Tennisteoria, salaliittoteoria.
Tennisteoria, ja voi kuitenkin sit tietyllä tavalla kärjistää keskustelua entisestään, kun siitä on hyötyä sen kärjistämisestä. Mikä tarkoittaa sitä, että se taas sulkee tiettyjä ihmisiä kokonaan ulkopuolelle, koska niiden tavallaan nahka ei ole riittävän paksu.
Mutta yksi asia, minkä mä vielä sanoisin siihen vihapuheeseen, on se, että jos mä ajatellaan näitä törkytimoja, jotka twiittaa niin kun, siis sinänsä laillisia, mutta erittäin asiattomia, alatyylisiä, misogyynisiä, mitä hyvänsä twiittejä, niin voi myös ajatella, että ne on ihmisiä,
joilla ei ole samanlaista verbaalista kykyä kuin vaikka eliitillä, joka tuolla on tottunut kirjoittamaan käyttämään sanaa työkseen. Mutta näillä ihmisillä on mielipiteitä, ja ne ihmiset ilmaisee turhautumistaan sillä tavalla, joka on heille selvästikin luonteva.
Mä en sano se, että se on mitenkään hyväksyttävää tai kannustettavaa tai mitään muutakaan, mutta se on heidän tapansa tuoda ilmi, että he eivät ole tyytyväisiä vallitsevaan tilaan.
Joo, ja sitten on se kysymys, että otetaanko me ne ihmiset jotenkin mukaan, jotta niin kuin
löydetään tämmöinen yhteinen tapa keskustella asiallisesti vai suuntaan kokonaan pois. Niin, se on ihan oikea kysymys mun mielestä.
Että pitääkö provosoitua, lähteä tavallaan siihen moodiin mukaan? Vai onko jotain keinoja koittaa päästä sen retoriikan taakse kysymään niin kuin sitä varsinaista asiaa?
Niin itse asiassa löytää se yhteys siihen ihmiseen. Niin.
Aika usein, mähän olen radiossakin, kun olin duunissa ja telkkarissa
ollut, ja näin, niin palautetta tulee ihan hirveät määrät, ja ties mitä ryönää. Joka kerta, kun olen vastannut niihin palautteisiin kohteliaasti, sanoin, että kiitos tästä,
yritän jatkossa paremmin, olisiko jotain vielä, mitä voisin tehdä. Ne poikkeuksetta ne ihmiset sanoivat, että sori, no en mä itse asiassa ihan tarkoittanut sitä noin. Että
toi on aika yleistä.
Toi on aika yleistä, ja mun täytyy valitettavasti sanoa, että tämmöisen niin kuin seurakuntamedian päätoimittajana sitten on yksi ryhmä, jolle ei myös niin kuin ystävällinen palaute.
Ei palaute toimi
ollen. Se on sellainen oikein todella niin kuin fundamentalistinen, niin kuin superuskovainen.
Se kun hermostuu, niin se vastaa hyvään pahalla.
Joo, kyllä. Ne ei ole enää välttämättä palautetta, vaan huonoa oloa ehkä paremminkin sitä. Mutta tämä on vähän niin kuin seuraus tämmöistä, yhtä tämmöistä tämän hetken tämmöistä konformistista urheilumuotoa, eli tämä padel. Sehän on nyt tällä hetkellä semmoinen juttu, että kaikkien pitäisi sitä harrastaa. Kolmen hengen padel meneillään täällä. Eli jälkiistunnossa Ivan Puopolo, Simo Alastalo ja Jaakko Heinimäki.
Katkon jälkeen viimeinen puheenaihe.
Jälkiistunto.
Viimeinen osa jälkiistunto-ohjelmasta lähtee liikkeelle. Olen Ariel Neuloniemi. Tänään täällä vieraana Kirkko ja kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki. Sitten myöskin Maikkarin toimittaja Ivan Puopolo ja politiikan toimittaja Simo Alastalo Demokraatista. Onko demokraattinen aihe vai mikä?
No tämä nyt on sillä tavalla aika parlamentaarinen aihe, että tänään on tuolla eduskunnassa käsittelyssä liikkumisrajoitukset. Suomessa eletään poikkeusoloissa ja tämä on tämmöinen poikkeustoimenpide. Yritetään saada voimaan sellainen, että 20-40-vuotiaat sisätiloissa bilettävät suomalaiset pääkaupunkiseudulla ja Turussa saataisiin lopettaa bilettäminen sillä, että kaikkien liikkumista ulkona rajoitetaan. Tämä on niin kuin, tämän voi käristää tällä tavalla.
Se on niin kuin rivien välissä sanottu näin.
Joo. No, tämä on mielenkiintoista, koska siinä kajotaan perusoikeuteen liikkumista.
Vapaus. Me ollaan tässä vuoden mittaan kajottu myös elinkeinovapauteen, taidettu kiinni ja yhdessä vaiheessa koko Uusimaa kiinni. Ja nyt sitten, miksi tämän aiheen otin tähän, liittyy ehkä pikkasen kirkkoon, että kirkko ensimmäistä kertaa havahtui, että tässähän nyt on vuoden mittaan perusoikeuksiin kajottu, kun kajotaan uskonnonvapauteen.
Eli siihen, että kirkot pitää pistää kiinni.
Mutta kirkko toki on laittanut ne kiinni oma-aloitteisesti, mutta nyt kun sitä yritetään saada voimaan tuolla eduskunnassa tätä liikkumisajatusta,
niin ne pistettäisiin kiinni ikään kuin valtiovallan toimesta. Ja tämä herätti sitten mielenkiintoista keskustelua ja hätää tuolla piispakunnassa. Ajateltiin, että tässä niin kuin, tätä voidaan myöhemmin käyttää sit mahdollisesti jossain toisen tyyppisessä yhteiskunnassa väärin. Mutta sen jälkeen tähän aamuun tultaessa, niin piispat olivat ihan tyytyväisiä, että kävi ilmi, että tämmöiset kahdenväliset sieluhoidolliset tapaamiset on mahdollisia ja siinä voi vaikka kastaa lapsen ja antaa yksityistä ehtoollista, että se ei olekaan niin dramaattista. Mutta tämä on mielenkiintoinen episodi, että he havahtuivat siihen, että ja jo, muistaakseni Teemu Laajasalo jopa sanoi, että tähän ei pitäisi mennä, että uskonnonvapautta rajoitetaan, mikä oli musta ehkä huonosti muotoiltu sen takia, että kuitenkin kysymys on siitä, että näitä perusoikeuksia rajoitetaan siksi, että meillä on oikeus elämään ja terveyteen. Ne menee tavallaan ohi liikkumisvapaudesta ja elinkeinovapaudesta.
Mä häiritsin näissä muutaman. Niitä taisi olla siis Teemu Laajasalo, Jari Jolkonen ja Jukka Keskitalo erityisesti, jotka tätä asiaa ainakin Twitterissä niin kuin puivat. En ole muiden piispojen nähnyt ottavan kantaa. Mutta Twitterissä. Mua häiritsi niissä piispallisissa twiiteissä ennen kaikkea se, että ne antoivat kuvan kirkosta ikään kuin jonkinlaisena etujärjestönä. Ja että se piispallinen puhe tässä tämmöisessä tilanteessa, niin mä olisin kaivannut vähän toisenlaista, jotenkin en ainoastaan ääntä, vaan asiaa myös.
Minkälaista?
Se oli etujärjestöälähdys.
Niin, se oli tällainen
terveisiä Hakaniemestä.
Joo, se oli tämmöinen etujärjestöälähdys tilanteessa, jossa musta niinku piispojen tehtävä on ennemminkin. Me eletään kuitenkin uhan alla ja hädän alla. Ihmisillä on niinku monenlaisia, että miten meidän tässä käy ja että niinku voidaanko tässä, että kun tässä on tosiaan oltu, monet elinkeinonharjoittajat, ne on niinku taloudellisestikin ahtaalla ja kaikkea tätä, että eikö tähän ole, eikö löydy lohdun sanoja tai sieltä niinku evankeliumin hunajaa tai jonkinnäköistä. Se ei ollut edes vaikuttanut minusta edes niin kuin myötätuntoisilta, vaan siinä oli sellainen, että nyt tässä ikään kuin kajotaan johonkin kirkon positioon.
Niin, että tämmöinen juridisteoreettinen huoli, semmoinen, että mistä tässä edes keskustellaan, niin kuin, että sä ajattelet jonkun tavallisen kansalaisen näkökulmasta.
Mulle tulee tuossa mieleen, että eikö nyt jos ajatus on se, että ei voi mennä kirkkoon, koska ovet on suljettu, niin eikö kirkkoon meneminen ole melko pieni osa uskonnonvapauden harjoittamista? Sitä voi harjoittaa aika monella muullakin tavalla, ihan vaan niin kuin päänsä sisällä tai rukoilemalla tai millä hyvänsä tavoilla, mitä ei suinkaan.
Evankelis-luterilainen kirkko on tässä jo vuoden ajan toiminut kyllä oma-aloitteisesti hyvin mallikkaasti näissä, niin kirkot on kiinni, Jumalan palveluksessa toimitaan striimatusti. Ja jopa niin, että tällä hetkellä hautajaisiin saa osallistua 6 ihmistä ja sitten kirkkoherran vallassa on katsoa, että voidaanko sitä vähän tinkiä ylöspäin. Ja itse olen ollut pappina hautajaisissa tässä niin viimeisen vuoden ajan jonkun verran, kun en ole sillä lailla semmoisessa virassa, että mulla niitä olisi koko ajan, mutta niitä on ollut nyt poikkeuksellisen paljon mulla
ja ne on ollut hyvin pieniä. Niin kyllä mä oon miettinyt, että jossain Hietaniemen uudessa kappelissa, jonne mahtuu
siis satoja ihmisiä, että siellä pystyisi niin kuin hyvin järjestämään sellaisen siunaustilaisuuden, että ottaisi vaikka joka viidennen penkkirivin käyttöön, ja silti pystyisi niin kuin
sijoittaa 50 ihmistä niin, että olisi joku useiden metrien välit. Ja silti on pidetty tiukasti kiinni siitä, että ne käytännössä kaikkein lähimmät ihmiset vaan. Ja tämä hautajaiset on kyllä semmoinen asia, että niihin ei voi osallistua. Tai olen itse katsonut, mun kohtuullisen iäkkäiden vanhempien kavereita on tässä vuoden mittaan, niin kuin iäkkäitä ihmisiä kuitenkin säännöllisesti kuolee. Se on aika kova, että ei pääse
parhaiden kavereiden
hautajaisia. Vanhoja ihmisiä, jotka on katsonut ruudulta hautajaisia.
Tästä tulee mieleen tämän viikon debatti, jossa oli kaksi kansanedustajaa. Toinen oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho kokoomuksesta. Niin hän juuri toi ton huolen esille, että hautajaiset. Että siinä kohtaa niin kun hän myös toivoo tätä, että sinne voitaisiin enemmän ottaa ihmiset, totta kai ulkona on se mahdollisuus muutenkin järjestää, mutta sitten on myös isoja kirkkotiloja. Jari Olkkonen taas Pisman kyselytunnan tuo esille sitä, että hän on käynyt aluehallintoviraston kanssa keskustelua siitä, että miten se tulee länsisiivestä tai pohjoissiivestä osa, ja että siellä voidaan niin kuin segmentoida niin kuin porukkaa istumaan muutenkin niin kuin tämän tapaisissa tilaisuuksissa, niin jotenkin luulisin, että siellä piispakunta käy niin kuin avien kanssa ja varmaan poliitikkojen kanssa tätä vääntöä myös, että onko mahdollista.
Mutta se on iso kysymys, että mikä on se, piispa on oikeastaan media. Se on merkittävä viesti. Mikä on se tapa, jolla piispa viestii tässä tämmöisessä pandemiatilanteessa? Mikä on se huoli, minkä hän esittää ja ratkaisu siihen? Tai mikä se on se sanoma? Minusta tämmöinen niin kuin kansliapäällikköpuhe ei ole oikein hyvä.
Tai semmoinen, että tämä on nyt se hetki, että ruvetaan pohtimaan niin kuin tulevaisuuden yhteiskuntaa, jos joku haluaa vainota uskon.
Tämä slippery slope, tämä klassinen argumentaatiovirhe niin. Oli kyllä erittäin erikoinen ulostulo.
Mihin se, mikä tämä oli?
No se liittyy siihen, että jos nyt lähdetään sille linjalle, että rajoitetaan uskonnonvapautta tämän perustuslain 23 poikkeuspykälän perusteella, niin se madaltaa kynnystä tehdä niin uudelleen. Jossakin, joku voi jossain tulevaisuudessa
uskontokuntaan. Onko tämä perusteltu argumentti? Onko se näin, että onko se tämä niinku ikään kuin ennakkotapaus?
Jos täällä nousee joku NSDAP-henkinen suomalainen versio 20 vuoden päästä valtaan, niin mistä me tiedetään, mutta se on aika hypoteettista jotenkin nyt tässä tilanteessa, kun tämä on aika spesifisti nyt sen takia tehty, että ihmiset ei kuole koronaa.
Se on totta, mutta toisaalta tässä on kuitenkin se puoli, että ainahan näissä joudutaan tekemään arviota esimerkiksi
tässä tapauksessa, että mikä on välttämättömyysperuste ja mikä on kohtuullisuusperuste, oikea-aikaisuusperuste ja niin poispäin. Ja se on kuitenkin aina poliittinen päätös lopulta, että mikä on välttämättömyysperuste. Ja sitten jos niin kuin yhdessä hetkessä on osoitettu, että tuolla oli välttämätöntä tuollainen, niin on siinä se mahdollisuus, että seuraavalla kerralla niin kuin lähdetään taas kutsumaan jotakin välttämättömäksi, ja sitten kun se olisi kerran aikaisemminkin, niin miksi se onnistuisi nytkin.
Mutta tämä on niin kuitenkin siinä se elementti, mikä siinä ehkä herättää hämmästystä, että se on aika kaukaa.
Niin, se on ajatus. Ottiteoria.
Niin, sä olet sivuot keskikaljaa, niin seuraavaksi tiilut heroiin.
Mutta onko juridisesti näin, että perusoikeudet,
onko ne niin kuin juridisesti täysin samanarvoisia keskenään? Että sitten vaan joudutaan tekemään niin kuin punnintaa siellä niin kuin tässä tapauksessa.
Eihän ne ole. Kyllähän sitä tehdään. Kyllähän oikeus elämää ja terveyteen
on perinteisesti semmoinen, että se on niin kuin kovempi juttu kuin liikkumisen vapaus. Että kyllä se niin kaikki tietysti niin kuin siinä mielessä ymmärtää, tai uskonnon vapaus. Että se, jos ei ole elämää, niin sitten ei ole mitään muutakaan. Että sitten ei voida harjoittaa uskontoakaan.
Kyllä se kuulostaa järkevältä.
Onko tämä kansliapäällikön tapaisen piispan ulostulo, joka twiitattu tuossa 20 tuntia sitten? Hallitus on esittämässä rajoituksia liikkumiseen pääkaupunkiseudun ja Turun alueella. Seuraamme Kapitulissa tilannetta. Tällä hetkellä ei ole tarvetta tehdä toimenpiteitä, vaan voi toimia nykyisten rajoitusten mukaisesti. Kun määräyksiä tulee, ohjeistamme seurakuntia.
No toi on varmaan tuommoinen niinku asian tilan toteaminen.
Niin. Terveisiä lähetetään sinne niille työntekijöille, jotka pohtii tätä, että en mä tossa näe mitään.
Joo, Turun-liittokunnan piispa Mari Leppänen siis twiittasi näin, että sekin, että piispat ovat niinku ajan hermoilla, mutta ei tässä hötkyillä kuitenkaan.
Niin, no siis me ei vielä tiedetä, tuleeko tämä koskaan voimaan.
Sekin on totta.
Niin, se on nyt eduskunnassa.
Menee perustuslakivaliokuntaan, lähetetään salista ja sitten katsotaan, että meneekö läpi seulasta.
Senkin jälkeen on vielä se, että mikäli tautitilanne yhtäkkiä kääntyisikin laskuun,
kyllä.
Niin sittenhän
Mutta on tietysti pääsiäinen ja kirkolliset pääsiäiset tapahtumat, jotka on suurelta osin esimerkiksi via groupissa niin virtuaalisesti.
Joo, toista kertaa.
Niin.
Tämähän tilanne oli päällä jo viime pääsiäisenä. Vuosi sitten kirkot olivat kiinni ja ei järjestetty perinteisiä pääsiäisyön palveluksia eikä muuta siis luterilaisessa kirkossa.
Mutta jos mä palaan tähän konformistiseen yhteiskuntaan tai yhdätyksen Suomeen, niin jos ajattelee perusoikeuksien
rajoittamisia, mitä tässä on tämän pandemian aikana tehty, niitä on aika paljon ja nyt on liikkumisvapauteen kajotaan, niin yllättävän niin kuin miten sitä sanoisi, helposti se koko ajan kansalaisilta menee läpi, että aika vähän on mitään mielenosoitus. Oli mielenosoitus vähän aikaa sitten, mutta tosi vähän verrattuna esimerkiksi Ranskaan, Italiaan, Espanjaan, Yhdysvaltoihin.
Mihin taas muualle. Suomalaiset on todella viranomaiskuuliaisia.
Jaakko on tässä asiantuntija, hän on kirjoittanut luterilaisesta Suomesta mun mielestä, mutta tätähän on sanottu, että se liittyy luterilaisuuteen, tämä tämmöinen.
Semmoinen tietty luottamus siihen, että hyvä Jumala vähän niin kuin vasemman kätensä työllä niin kuin hoitaa myös tätä tämmöistä yhteiskunnallista hommaa. Joo, se on niin kuin yksi puoli.
Mutta ihminen itse myös aktiivinen toimija siinä.
Joo, se liittyy siihen luterilaiseen kutsumusajatteluun myös, että tällainen niin kuin jotenkin
yhteisen elämän pyörittäminen on sitä Jumalan palvelemista.
Rukoilet, niin kuin, työtä teet.
Siinä missä se hengellinen.
Semmatkin harjoitukset. Niin, tämä on tavallaan kulttuurisia pohjavirtoja, että ihmiset sitä enää sillä tavalla välttämättä todellakaan ajattele enemmistä, mutta tämä toimii. No. Kyllä, ja siinä on hyötyä hirveästi.
Sehän on niin kuin hirveän hyödyllinen
Ja ihan tässä koronatilanteessakin kyllä Suomi on aika hyvin tämän hanskannut sitten kuitenkin.
Jos puhtaasti faktoja katsotaan siis kuolleisuuslukuja vaikka, niin Suomi on elänyt ehkä maailman ykkönen, mutta top
10 varmasti.
Niin siellä hyvässä päässä.
Niin hyvässä päässä. Niin.
Kyllä. Tuli mielenkiintoinen twiitti tuolta Australiasta, jossa ehkä tekin tiedätte Vesku Mataran toimittajataustainen, niin kertoo, että täällä oli helmikuun alussa ensimmäinen COVID-tartunta yli 10 kuukautta edellä paikallisella karanteenityöntekijällä, ja koko Länsi-Australia meni sen jälkeen 5 päivän täys lockdowniin. Uusia keissejä ei ole ilmaantunut, ja elämä on jatkunut täällä taas osin normaalina.
Eli muuallakin ollaan konformistisia.
Minua kiinnostaa tietää, että minkälainen niin kuin julkinen juridinen keskustelu edelsi tätä 5 kuukauden lockdownia. Että musta tuntuu, että jotenkin että tämä meikäläinen tapa on aika raskas soutuminen.
Tai Uudessa-Seelannissa, että jos siellä kaupungissa todetaan yksi koronatartunta, niin samat lockdown, sitten pian siellä voi olla joku iso ulkoilmatapahtuma ja porukka menee bilettämään ja seuraamaan jotain bändiä. Mm-hmm. Tuntuu jotenkin utopistiselta.
Erilainen meininki.
Mutta hei, kuitenkin kalteva pinta tuonne toivon puolelle, eikö näin? Siitä pidetään kiinni. Toivorikkaat keskustelut tällä kertaa Ivan Puopolo Maikkarilta, sitten Demokraatin toimittaja Simo Alastolo ja Jaakko Heinimäki Kirkko ja kaupungista. Pääsiäistä kohti tässä mennään. Hyvää ristinvaellusta itse kullekin.
Kiitos samoin.
Kiitos.